blaðsíða 49. Á heimleiðinni dvaldist Sturla Sighvatsson síðan alllengi í Noregi til að treysta sambönd sín við norska tignarmenn. Nú var Hákon konungur orðin fullorðinn og sjálfsín ráðandi og hafði ræst vel úr drengnum. Sturla sneri sér því beint til konungs og hafði engan áhuga á að vera neitt að nutta sér utan í vin Snorra, Skúla Jarl, sem reyndar var tengdafæður Hákonar konungs. Hann þóttist sjá að áhrif Skúla færu þverrandi. Sturla beitti öllum sínum persónutöfrum og tókst að komast í gott vinfengi við Hákon konung. Noregs konungar höfðu lengi haft mikinn áhuga á að koma Íslandi undir sína stjórn. Hákon myndist þess þegar hann ræddi við Sturlu að Snorri föðurbróður hans hefði þegið af þeim miklar sæmdir á sínum tíma. Ég skildi þetta alltaf þannig að Snorri hefði ætlað að vinna að því að koma Íslandi undir mína stjórn, sagði kóngur. Heldur hann hafi gert eitthvað í málunum? Þarna sá Sturla gott tækifæri til að klekkja á Snorra. Í málunum, hann Snorri, svaraði Sturla. Ekki baun. Snorri vill ekkert nema efla sín eigin völd. Hann heldur að hann sé kóngur. Hans hátign Snorri fyrsti. Svo situr hann bara og skrifar. Reyndar norska konunga en það sko ekki allt jafn fallegt sem hann segir forfeður þína. Alveg vissi ég þetta, svaraði Hákon konungur þungur á brún. Og kall skarfur innan Skúli tengdapappi sem ég meira segja búin að gera hertoga. Hann hefur látið hann komast upp með þetta. Eintóm klíka. Hann slefti bara Jóni heitnum Snorra sinni úr gíslingun á sínum tíma eins og ekkert væri, þó Snorri hefði ekki staði við neitt. En nú er það ég sem ræð.